Inden vi læser prædiketeksten, så vil jeg lige sige, at vi skal høre om Romerbrevet i dag, og det er første gang ud af en række af flere prædikner. Men vi vil rejse os op, og så læser jeg prædiketeksten op fra første kapitel i Romerbrevet og fra det tredje kapitel. Første kapitel, vers 18-20, lyder: For Guds fred åbenbares fra himmel over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det kan man vide om Gud, der ligger åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Det er ikke... Jeg tager lige et vers mere. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. Det næste er fra kapitel 3, vers 9-20. Ja. Og der står: Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd, som der står skrevet. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordavet. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig, deres slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdig over for ham. Det, der kommer ved loven, er syndserkendelse.
Ja, det er jo afsnittet her fra Romerbrevet, jeg skal gennemgå. Et afsnit, som er fra det første kapitel, vers 18, og til og med det tredje kapitel, vers 20. Og jeg har også fået nogle spørgsmål, som jeg vil prøve at sige lidt specielt om. Og vi skulle egentlig have haft en bibel hver, så skulle vi sidde og læse det hele, men det gør vi så ikke i dag. Men inden vi tager fat, skal vi folde vores hænder og bede. Og vi beder om, at du nu vil komme til os, og du vil åbne dit ord for os. Jeg beder om, vi må forstå, hvem du er, og hvad du vil os. Og vi også må forstå og tænke, som du tænker. Jesus, vil du være os nær ved din hellige ånd. Amen. Jeg skal sige noget om loven, og om Guds lov. Og vi mødte det jo allerede her til sidst. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham, over for Gud. Det at gøre noget, og prøve at gøre noget, gør os aldrig retfærdige over for Gud, står her. Det, der kommer ved loven, det, der kommer af Guds lov, er syndserkendelse. Det, man opdager, at man duer ikke til det der med Gud. Og det er det, Gud vil lære os. Og jeg skal prøve at sige noget om de her ting. Konklusionen først. Men lad mig prøve at sige noget om det udtryk, loven. Guds lov. Hvad betyder den? Guds lov. Det skal jeg sige dig. Vi kan sige, det er meget enkelt. Det er Guds vilje, sådan som man udtrykker, at du skal leve dit liv. Det er loven. Guds vilje udtrykt i ord. Guds vilje, vel at mærke, med vores liv, med skabningens liv. Og så lige for at afgrænse tingene, fordi det kan godt være, at du tænker lidt mere og måske mere omfattende om loven. Jeg skal prøve lige at trække nogle ting op her. Når det gælder lovene, som vi har også i Bibelen og i Gamle Testamentet specielt, så har vi blandt andet det, der hedder tempellovene, tempeltjenesten. Det, man på et fremmed ord kalder kultusloven, gudstyrkelsesloven. De lover er vi slet ikke undergivet som kristne, som nogen, der tror på Jesus. Hvis du læser det, vil du opdage meget hurtigt, at de taler om, at man skal gå ind og ofre et dyr, og der skal blod til, og det er sådan hele den tankegang, som har fulgt jøderne fra udgangen af Egypten og ja, indtil langt hen i tiden. Så havde man ligesom en tempeltjeneste med en lov, en tempeltjeneste, hvor man hele tiden havde noget med, at man skulle møde Gud, så måtte der noget blod til, for det skulle kunne gå godt. Som kristne, så siger vi, og det siger Bibelen, en gang for alle gik Jesus ind foran Gud med sit eget blod. Vi er slet ikke undergivet de der lov, når det gælder tempeltjenesten. På samme måde med det, der hedder samfundsloven. Hvis du tænker igen tilbage og har det der historiske overblik over, hvad der skete, så gik de jo ud af Egypten, Israels folk, og var på vej til det forjættede land, var faktisk så undergivet en hel masse love, som Gud havde givet dem, sådan som de skulle leve sammen. Samfundsloven. Og det var noget med, at de skulle afsted gennem en ørken frem mod det land, Gud havde lovet Abraham. Og så levede man efter nogle lov, nogle rammer, som Gud havde sat op. Og hele tankegangen er, de folk og de mennesker, de skulle bevares med tanke på, at der skulle komme en, nemlig Jesus. Og det skete jo faktisk. Men de lov, som de havde, dem er vi ikke underlagt. Vi er ikke underlagt de samfundslover, som Israel i Gamle Testamente var. På samme måde, og nu skal jeg bare nævne et eksempel for dig, på samme måde, som vi ikke er forpligtet på at sige ok til det, for eksempel Samson gjorde, eller David gjorde. De gjorde nogle ting, ganske vist mod Guds fjender og så videre, som jeg synes, det var betænkeligt. Med mine øjne, med mit målestok. Og de samfundslover, dem har Jesus ophævet. Kan I huske, Jesus sagde, og det kunne jeg faktisk holde en hel time over, også hvis det var. Jesus sagde, giv kejseren, hvad kejserens er, og Guds, hvad Guds er. Der sætter Jesus en hel norm op, som er helt anderledes end for jøderne og de samfundslove, som vi har. Men hvad er der så tilbage af loven da, når vi sådan taler om den? Ja, det kan jeg sige dig, det er moralloven. Og den er vi så underlagt, som for eksempel de 10 bud. Det gælder for os. Og det er et udtryk for det, som Gud vil med vores liv. Altså, du må ikke have andre guder end mig, siger Herren. Ham, som er himlens og jordens skaber. Ham, som er årsag til, at du lever. Ham, som er årsag til, at jeg trækker vejret nu. Du må ikke stjæle. Du må ikke lyve. Du må ikke hore. Du må ikke være misundelig. Begære. Have lyst til at tage det, som tilhører en anden. Tag dig af dem, som trænger til det. Du skal elske din næste som dig selv. Rammen for menneskets seksualitet er ægteskabet, hvor to mennesker af hver sit køn bliver gift og går ind i ægteskabet. I et livsvarigt forhold. Det er Guds vilje. Og det er Gud, som er god, der vil give os et godt liv. Et rigt liv. Det er vi underlagt. Når det gælder loven. Og det er også det, vi læser hos profeterne, og blandt andet i salmernes bog, i de historiske skrifter i Gamle Testamente, som også for jøderne havde fællesbetegnelse loven. Troens frafald og det, at folk vendte sig fra Gud, det bliver afsløret på den måde, at folk godt nok fortsatte sådan i Guds tjeneste. Det så ud som om. Offringerne var der. Men så udnyttede man samtidig dem, som var svage. udnyttede magten til egen fordel. Det skulle man ikke blande Gud ind i. Og så kom differencen her, hvor menneskers frafald viste sig simpelthen ved de trådte over de grænser, Gud har sat. Og det kan du læse mange steder. Hvis man altså ikke kan blive sådan retfærdig for Gud ved at overholde de der forskrifter, og heller ikke moralloven, er Guds lov så dårlig da? Og det skal I faktisk høre mere en anden gang i Romerbrevet, men nu siger jeg det lige i farten. Nej, Guds lov er god. Den vil os det godt, og han vil os det godt. Jeg skal nævne lige et eksempel her, som jeg læste for nogle år siden. Det var i USA. På et sted, hvor man sådan tidsvarende i Danmark ville tale om et gymnasium, der man skulle til eksamen. Skriftlig eksamen. Og så var så det der spørgsmål ved den skriftlige eksamen. Hvilke lover og rammer for et menneskeligt samfund og fællesskab vil føre til et lykkeligt og godt samfund? Og jeg tror, de der, der satte op og tænkte på USA's forfatning eller sådan noget. Men der var en, der svarede det på en anden måde. Ved du, hvad hun gjorde? Hun satte sig ned, og så skrev hun de 10 bud op, som Gud har givet os. Censor, han satte sig ned for at kigge på den der korte besvarelse, og gik seriøst ind i vurderingen af det, han havde, af hun havde afleveret. Hvis man levede efter de lover, rammer og regler, som hun nævnte, ville det så føre til et godt samfund? Hvad tror du for en karakter, han måtte give hende? Ja, det var topkarakter. For det er simpelthen så livsbekræftende og rigtigt, det Gud har givet os i moralloven. Det fører til et godt folk, et godt sted at leve. Vel, og så er der mange mennesker, som gennem tiden har ment, at hvis de opfyldte loven så godt, som de kunne, så vil Gud sige ok. Det er vist nok mange måder at tænke på, når man sådan har lidt forhold til Gud. Så vil Gud ikke anerkende i sidste ende. Men ved du hvad? Det er løgn. Det er et bedrag. For mennesker kan ikke opfylde loven. Vi kan måske lade være med at dræbe et menneske. Måske bekæmpe misundelse og jalousi og meget andet tilsvarende på samme hylde. Men vi kommer aldrig derhen, hvor vi opfylder loven. Det hænger sammen med, at det at opfylde loven ikke alene har at gøre med ting, vi gør. Men det er også noget med vores hjerter, vores inderste personlighed. Også der lægges loven indover. Og der står vi ikke mål. Jesus han sagde det før, at en noget ophedet debat med jøderne. Og de var rasende på ham og talte om at slå ham ihjel med stenene, ved at stene ham. Han siger, det er Johannes evangelie 7. kapitel, jeg citerer, har Moses ikke givet jer loven? Jo, det vidste de godt om nogen, hvad han havde. Og så siger han, og dog er der ingen af jer, der holder loven. Og jeg kan godt sige dig, var der noget, de gik op i de der folk? Så var det det. I holder ikke loven. Og det er virkeligheden. Jesus sagde et andet sted, at det onde hos os, det skyldes ikke omstændigheder i vores liv. Det onde kommer indefra. Og det er Matteus 15, 11, jeg citerer fra her. Og det er det uhyggelige. Jeg er ond, jeg er en synder, jeg er fortabt. Og sætter jeg mit liv usminket op mod Guds vilje, Guds liv, så kommer jeg til kort. Og det går du også. Det kan godt være, at du tror, at der er et smuthul for dig, men den går ikke. Jeg skal bare give dig et eksempel. Altså. Det er jo, det er helt, jeg er helt nede i det banale her. Kan du bede fader vor, uden at tænke på noget andet? Kan du det? Prøv bare. Jeg kan godt sige, at det kan du ikke. Du kan godt prøve og sådan alt muligt andet, men og hvis det så kom dertil, hvor det næsten lykkedes for os at bede fader vor, uden at tænke på noget andet, så havde vi jo ikke dermed opnået nogen fortjeneste hos Gud. Hvis vi endda havde gjort det, ja, så kunne vi bare ikke forvente andet, end at det var at gøre, som Gud kunne forvente af os. Og tænker vi sådan, at nu har jeg gjort det lige så godt med opfyldelse af Guds lov i mit liv, brugt alle kræfter på det, og så må jeg bare håbe lidt på Guds nåde for det sidste. Tænker du sådan, ved du så, så tænker du nøjagtigt som en fariser. Det er nemlig virkeligheden. Dem, der levede på Jesu tid, og som Jesus havde så mange opgør med, de vidste nemlig godt, at de var syndere. De vidste godt, at de slog ikke til. Sådan, i hvert fald for det sidste. Og det blev deres store ulykke. For de fik ikke fred med Gud. For de fandt ikke den vej, der førte fred med Gud. Det har aldrig været så godt som muligt, og så resten Guds nåde for noget menneske. Aldrig. Aldrig. Og der vil jeg med tro det. Selvom det ligger lige til højre benet for os. Kan du huske eksemplet, som Jesus nævner om, hvordan farisæerne og tolleren tænker? De går op til templet. Det er bare et eksempelbillede. Det er ikke noget, der virkelig er sket. Så går de op til templet, og så står de og beder. Og farisæeren sagde til Gud, eller skal vi sige bad, jeg takker dig Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, mindst ægteskabsbrydere, og heller ikke som tolleren, og jeg giver 10% af min bruttoindkomst til dig Gud, til mennesker, som er i nødder, og jeg faster for at koncentrere mig om dig. Og så kunne jeg fortsætte den bøn, ved du hvad den er? Jeg ved det godt, Gud, jeg kan ikke tage ære for det her. Og fordi det lykkedes for mig, så takker jeg dig, Gud. Jeg takker dig, Gud, for det, han sagde. For jeg ikke er som de andre. Ved du, hvad det her det ender med? Det ender med, at han går hjem uden at have fred med Gud. Og sådan er virkeligheden. Der sker også det, at der stod en toller, fortæller Jesus, og han har ikke noget at komme med, for han er ikke fuldstændig klar over, den er ikke rive gal med mig. Og så siger han, Gud, vær mig synder nådig. Når jeg tager dine bud, Gud, og alt det, du siger, jeg skal, og jeg ikke skal, og jeg så sætter mit liv op mod det, så står jeg som en, der ingenting har. Gud, vær mig synder nådig. Om ham siger Jesus. Læg mærke til det. Jesus giver ham karakteristikken. Han gik retfærdiggjort hjem. For den, der ingenting har, når han sammenligner sig med Guds bud, han får det hele af Jesus. Og der var jo det, jeg læste før, eller vi læste før, for at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Gud, vær mig synder nådig. Jeg kan sige dig, at det har vi så ikke med i den her oversættelse af Bibelen, men nogle af os, og det ved jeg ikke, der er så mange af os, der kan huske den forrige bibeloversættelse. Ved du, der stod et sted om loven? Loven er en tugtemester til Kristus. Nu skal jeg fortælle dig tugtemesterbegrebet, hvad det er. Det var de der specielt græske familier, som havde mange børn, og nogle af de børn kunne også finde på at lade være med at gå i skole. Det er noget for en skoleleder, og nu skulle du høre, hvad de havde så. For de ansatte så nogle folk, eller havde en slave, som skulle sørge for, at børnene kom i skole. En tugtemester. Og de gik så efter dem. Nej, nej, du skal ikke stanse leje her. Kan du så komme ind i skolen? Det er der, du skal være. Og så skrev Paulus, at det er Galaterbrevets 3. kapitel, og det er sådan anderledes oversat, så det giver ingen mening at læse det på samme måde i dag. Men der stod, loven er blevet sådan en tugtemester. Kom hen til Jesus. Jesus er din mulighed. Og det er det, loven skal til. Loven er blevet en tugtemester hen til Kristus. Og sagen er, at det er tro, at Gud har givet sin vilje til kende, for at vi af den vej skal kunne nærme os ham, er simpelthen et bedrag. Gud har givet os loven. Gud har givet os loven, for vi skal opdage, at vi ikke kan. Og fordi, at der bliver Jesus muligheden i vores liv. Og jeg vil bare sige til dig, at det kan apropos den kirketest, som man har prædiket over i alle danske kirker i formen af, Jesus er vejen. Han er muligheden. Det er nemlig Johannes 14, der er prædiket tekst der. Jeg er vejen, siger Jesus. Han er muligheden. Loven er ikke vejen. Den får en helt anden plads, men det skal jeg ikke tale noget om, fordi det kommer så senere i Rombrevet. Og så er der en åndelig sandhed mere i dette forhold. En åndelig sandhed, som I skal møde altså længere henne. Også det der nemlig med, at det at følge Guds bud, det har vi dybest set ikke lyst til. Vi kan godt sige, at vi skal prøve at gøre det og så videre, men vi har ikke lyst til det. Vi har faktisk mest lyst til det, som er imod Guds vilje. Det ligger meget tættere på for os. Synden kommer indenfra. Og den synd, som kom ind i verden, da de første syndede, den sidder simpelthen så fast inde i mig og i os. Så vi ikke ønsker at følge Guds vilje. Bibelen kalder os faktisk Guds fjender, fordi det er sådan. Og er det sådan, at menneske vil opfylde loven, så er motivet langt mere, at man selv kan få det godt, end at Gud skal have ære. Og det er igen det der. Jeg elsker mig selv mest. Jeg vil sige til dig, bare for du kan tænke på det også i den forbindelse. Du skal ikke undre dig over, at du til tider oplever det irriterende at skulle hen til gudstjeneste. For du ved jo godt, det er rigtig godt til gudstjeneste. Men du har en syndig natur, der vil noget andet. Og derfor oplever du det samtidig irriterende. Du skal ikke undre dig over, at det ikke bare går med dit ægteskab. For også i det forhold er synden der. Du skal ikke blive overrasket over, at andre kristne kan virke så irriterende på dig. Du ved, du skal elske dem, men du har mest af alt hævntanker, når du tænker på noget, der skete. Det er fordi synden bor i dig. Du skal ikke undre dig over det, at lyve ligger så tæt på, når du skal begynde at undskylde dig selv for noget, du ikke fik gjort. Fordi synden, den er der i dig og mig. Og det er det, loven afslører. Og så Guds vrede. Hvorfor Guds vrede? Det var også et emne, som der stiller et spørgsmål, der var stillet op i det papir, jeg fik inden gudstjenesten her, og det, som vi også læste om, Guds vrede afdækkes fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed. En ugudelig, det er et menneske, der ikke vil Gud. Et menneske, der siger, jeg vil ikke have med Gud at gøre. Det er en ugudelig. Der er ingen, der skal bestemme, hvordan jeg skal leve mit liv. Det er en ugudelig. Det menneske er under Guds vrede. På samme måde som det menneske, som lever uretfærdigt, det betyder, lever sit liv på en anden måde, end den retfærdighed, som Gud har vist os. Der, hvor Guds vilje er udtrykt, altså i loven, som jeg talte om før, det er også under Guds vrede. Prøv lige at tænke med, og nu siger jeg nogle ting lidt koncentreret, og, men ja, det må jeg gøre også med, med tanke på tiden og sådan ved, og så videre. Guds vrede, det er ikke primært en egenskab hos Gud. Men det har at gøre med et forhold, som vi kunne kalde et relationsforhold. Vreden er ikke sådan en blind automatik eller en upersonlig og uundgåelig konsekvens af menneskets faldesynd. Fordi synden bor i os. Guds vrede, det er noget med en personlig vrede. Og tror du kan gøre Gud tror du, du kan gøre Gud tilfreds med noget, som du selv gør, så er du under Guds fred, under Guds dom. Den primære egenskab hos Gud, ved du hvad det er? Det navn har han faktisk også. Det er kærlighed. Men der er også en anden side. En kærlighed, som betyder, at han har gjort det, der skal til for, at du og jeg skulle få et andet forhold til ham, end vrede relationen. Nu har jeg skrevet to eksempler på Guds vrede, og nu skal jeg passe på klokken, jeg er godt klar over, men jeg tager dem begge, for vi skal have dem med, synes jeg. Det første eksempel på Guds vrede møder vi, og det er sådan et, jeg synes næsten, jeg hiver efter vejret, når jeg læser det. Historien er, og jeg skal ikke gøre den lang, men det er noget med, at Israel har været i krig med filisterne, og deres ark, pagtens ark, er blevet stjålet, og så det står et forkert sted. Pagtens ark, det var den der akacietrækasse, 1,5 meter lang og 75 cm dyb og 75 cm høj cirka, klædt med guld, og så var der et guldlåg, og så var der to keruber støbt op over. Det er pagtens ark. Så var der en ringe af ordning, man skulle bære den med. Og nede deri lå simpelthen de 10 bud, stentavlerne. Den stod i Guds helligdom under hele ørkenvandringen, også senere hen. Og selve ideen og tanken er, at præsten, han gik ind der i det allerhelligste, en gang om året, og havde blod med, og så tog han det, og så strøg han det hen over det der guldlåg. Og så så Gud, ja, ned igen, at der lå lovens tavler, men der var blod strøget henover. Og så var det et billede på Jesu blod, det der dækker over lovens krav i vores liv. En gang om året skulle ypperstepræsten gå derind. Det var det, der var vild opstandelse over i påsken, hvor det pludselig revnede det der forhæng, så man ikke kunne se det der. Vel, der, om det sted sagde Moses faktisk, og det er jo så karakteristisk stærkt. Han havde sagt, sådan skal du lave det, Moses, og Moses gjorde det. Så sagde Gud til ham, der vil jeg mødes med dig. Lige der. Der, hvor blodet dækker over lovens krav. Det var det, så Jesus gjorde en ende på ved sin egen blod. Vel, den ark, den var stjålet og skulle så tilbage fra det sted, hvor den var stjålet, og Gud havde angivet en bestemt måde at flytte arken på, og David valgte at gøre det på en anden måde. Og så går de der, sætter den op på en vogn, og de trækker den med nogle okser, og der var under stor festivitas, dans og spil og musik, og så flyttede man den på den måde. På et tidspunkt så snubler okserne. Der havde det ikke været en ordentlig vej der, altså. Så snubler okserne. Og ham, der står tættest på, en af Davids folk, stikker hånden ud, griber fat af marken, for at den ikke skal vælte. Så gør han noget, Gud har sagt, han ikke må. Bang, og der rammer Guds vrede. Han falder om og dør. Dræbt på stedet. Og de standsede den dag med at flytte videre på arken. Det var Guds vrede. Hvad er det for noget? Guds vrede. Jo, den rammer Usaf, fordi han handlede mod Guds ord. Guds vrede, som rammer en, der handler imod, hvad ordet har sagt. Det er frygteligt med Guds vrede, det kan jeg godt sige. Ja. Vi læste her om i Romerbrevet, det læste vi så ikke, men det står der i de første kapitler, at Guds vrede åbenbarer sig ved, at Gud giver mennesker hen. Og det skal jeg lige slutte af med et øjeblik. Et andet sted, et andet eksempel, som jeg gerne vil pege på, når det drejer sig om Guds vrede, det er, at han... Det er Jesus, der han giver sit liv hen på korset på Golgata. Der er Guds vrede. Om noget sted møder vi Guds vrede der. Vel at mærke Guds vrede og straf over din og min synd. Det er det, der rammer Jesus. Det, at du bagtalte en anden, det ramte ham. skylden for det tog Jesus på sig, så han måtte dø. Det, at du gik i seng med en anden, end den du var gift med, det ramte Jesus. For Jesus tog skylden. Straffen for det ramte Jesus. Det gik Jesus, som det gjorde, fordi Guds vrede slog ud og ramte ham. Jesus sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så ramte vreden ham, for Gud havde forladt ham. Paulus, han skal formulere det her, så siger han, Kristus løskøbte os fra lovens forbandelse. Nemlig det, at han imod Gud, det rammer et menneske. Vel, og så beskrivelsen af mennesket i forhold til Gud, det siges på forskellige måder, også det afsnit, som er denne søndags afsnit. Det beskrives blandt andet på den måde, at der er nogen, der lever et helt vidt liv, fuldstændig uden Gud. Ligeglad med Gud. De mennesker under Guds dom. Under Guds vrede. Dybest set har de holdt op med regnen med Gud som Gud, og så har de valgt sig selv som Gud. Og gør bare det, de har lyst til. De er under Guds vrede. Så er der en anden gruppe, som forarves over den første gruppes måde at leve på. Det er den der forarvelse, jeg så nemt kender i mit eget liv. Og så dømmer de mennesker for deres ugudelige liv. For selvom denne anden gruppe, som jeg så nemt kommer til at tilhøre, fordømmer dem, som har levet uden at tænke på Guds vilje, så er det ikke bedre end min egen situation. For også den gruppe, som fordømmer dem, som bare synder løs, er under Guds dom. Det kan godt ske, at de sidste ikke lever bare sådan ved synder løs. Men synden bor der i dem. Og den forarvelse over andre, er også under Guds dom. Så nævner os der i det her afsnit også, en tredje gruppe, jøderne, hvis holdning er, at når det gælder det med Gud, så kender vi det i hvert fald. Når det gælder Guds vilje, så kender vi Guds vilje. På Pauls tid var det sådan, at de i hvert fald kendte loven, mente de, og tog den alvorligt, mente de. Oplever det, loven er det. De havde tanker om, at der om nogen så kunne lære andre, hvordan man skulle leve efter Guds vilje. Men også I er under Guds dom, siger Paulus til dem. Virkeligheden om de tre grupper, som er benævnt og beskrevet her, det er, at alle er under Guds dom. Både dem, som er ligeglade med Gud, og dem, som ser ned på dem, som er ligeglade med Gud, og dem, som siger, at vi er eksperter på området. Hør en gang til. Lovgærninger, for af lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer af loven, er jo syndserkendelse. Guds frelsesvej er ikke loven, men evangeliet. Det, som Jesus har gjort for os ved at dø på et kors. Det er Guds frelsesvej. Jeg kom til at tænke på, da jeg sad og forberedte mig, hvor er det teoretisk. Jeg skulle have haft mange flere timer, og så skulle vi gå i dybden med det her. Det er sådan, jeg kører lidt overflade, og jeg er godt klar over det. Det er lidt overskrifter. Og så alligevel kom jeg til at tænke på en bestemt ting, nemlig på det der med, at Gud giver mennesker hen. Jeg nævnte det lige før os. Hvordan opleves det? Er der nogen af jer, der kender ham her? Peter Bastian? Forfatter? Musiker? Dansker? Meget dansker. Er der nogen, du kender ham? Har I læst ham? Nå, jeg laver ikke en boganmeldelse her, men jeg læste den her, fordi jeg synes, det var spændende. Nå, et afsnit er kanon spændende. Det skal jeg prøve at fortælle jer om. Det er ligesom en tillægsgevinst, man får med i bogen, for han fortæller om sin egen og hans mange venners oplevelser, når de gjorde, som den gruppe, han tilhører, gør. Lever deres liv uden Guds bud. Uden Guds lov. Ja, de tænker overhovedet ikke på Gud, altså. som muligt. Og så levede de, som mange intellektuelle i dag lever, og som mange andre gør. Og hvad er det så, de oplever der? Og det er det, han beskriver. Hvad kom til at præge dem, og hvad kom til at præge alt det, de sagde og gjorde? Og han er sådan meget nu ærlig i sin beskrivelse af sit liv og af dem. Et liv, hvor der ingen bremser er og rammer, og hvor man bare gør det, man har lyst til. Og har penge til. Hvordan oplevede han det? Ham, Peter Bastian. Han oplevede, ikke i første omgang, men sidenhen, en kolossal livslede ved at leve det liv. En kæmpe tomhed. Og ikke mindst så han, hvordan mange mennesker blev ødelagt af den måde, de levede på. Det beskriver han. Han så, hvordan næstekærligheden, som jo egentlig er noget fint noget, den forsvandt ligesom. Det var bare mig selv. Ham selv. Det hele drejede sig om. Og Peter Bastian fortæller, at det ikke alene levede han selv i de her ting, men alle i omgangskredsen gjorde det, og alle bifaldt det. Alt imens, at de sagde til hverandre, sådan skal vi leve. Ved du, hvad det er? Det er en nøjagtig afskrift af Romerbrevet 1. Gud gav dem hen. Og de bifaldt hinanden. Og så nævner han tre ting, som blev karakteristisk for netop den gruppe, han nu tilhørte. Og det er tre ord, jeg bare skal ganske kort sige noget om. Det første, han sagde, der kom til præge os, det var narcissisme. Narcissisme har en stærk nedslagsfelt i vores syndige natur. Narcissismen er sådan, det at være sygeligt forelsket i sig selv. Det kan være en psykisk diagnose, men det kan også være en vildt handling som mennesker. Noget, man overgiver sig til. Det er okay for de andre, de gør det. Behovet for at blive beundret, ikke sandt? Indbilskheden, trives og selviskheden blomstrer. OK for de andre. Han levede selv på den måde, sagde OK og bifaldt, at de andre også gjorde det. Narcissismen. Det andet, han nævner, det er offerrollen. Det kom til præge dem. Og det er en magtfaktor i Danmark i dag, offerrollen. Også i politik, hvor specielt de kulturradikale dyrker den. At dyrke eller vælge offerrollen, det betyder, at man ikke er skyldig. Jeg var til en begravelse. Et menneske, jeg havde kendt for mange år siden. Og så sad man der i kirken, og ja, jeg vidste godt, jeg tror de fleste vidste godt, at manden, han havde ødelagt sit liv på grund af alkohol. Min akademiker, der havde, der drak sig ihjel. Måske knap, men han ødelagde meget af sit helbred, så han sad det. Og så står der en ved kisten og holder en tale. Og det, jeg kom til at tænke på bagefter, ved du, hvad det var? Det var undskyldning for det første glas. Undskyldning for, at han sådan var nødt til at drikke. Han var musiker. Så rystede man ikke på hånden. Undskyldning for, han havde ikke haft en nem opvækst. Og jeg synes, det er egentlig godt nok at sige noget pænt om et menneske, der ligger i en kiste, for det er for sent at gøre noget om. Men det er ikke et offer. Han skal stå Gud til regnskab for sit liv. Offerrollen. Pas på med den. Den ligger så snublende nær for os. Claus Rifbjerg. Han bryder mig ikke så meget om at læse, men det har jeg faktisk også gjort. Han har skrevet noget om det. Noget, som bare i den grad irriterede mig. For han tog også skylden væk fra mennesker. Og ved du, hvad der sker, når man tager skylden væk fra mennesker? Man får aldrig gjort op. Den kroniske uskyld. For i verden. Offerrollen. Narcissisme, offerrollen. Den mente to andre, det blev bifaldt af de andre osv. Og så den tredje holdning, som han skrev, og den har jeg spekuleret meget over, for han siger, det var ligesom vi sagde til hverandre, jeg er god nok, du er god nok, alle er gode nok. Det er stadigvæk den tredje beskrivelse, han havde her. Og det er jo sådan en form for humanisme uden etiske rammer, ikke sandt? Når den er værst. Det er ok at slippe fordomme, når man møder andre mennesker. Men ved du hvad? Holdningen har en kæmpe svaghed. Og det er i forhold til sandheden. Guds sandhed. For Gud har jo givet os loven, sin vilje. Og skal jeg stå Gud til regnskab i mit liv, så er alt ikke lige godt. Peter Bastian afdækker, nok ikke, jeg tror ikke, han havde tænkt, at han skulle citeres i den prædiken, det tror jeg ikke på, men han afdækker måden at tænke på, når man har valgt Gud fra. Han så tomheden. Så valgte man sig selv som Gud, og levede det ud. Ved du hvad, jeg synes, det er kanonærligt. Han mødte ikke en kristen. Og i dag er han hinduist. Der mødte han noget, som han synes var værd at leve for. Tænk, om man kunne snakke med sådan en menneske, som før. Du har fat i noget her, men der er Paulus skrevet om i Romerbrevet. Og så tilbage til sporet. Jesus, ham der opfyldte Guds lov, ham som tog vores skyld på sig, det er Guds vej til frelse for dig og mig. Det er virkeligheden. Og det skal I høre mere om længere hen i Romerbrevet. Lad os bede sammen. Jeg beder, om du nu vil tage dit ord og bruge det i vores hjerte og vores liv. Vil du hjælpe os til at forstå, hvordan du tænker og hvordan det er i dit rige. Det beder vi om. Og velsign du så menigheden her, Herre, og kom med din nåde og fred her, og hjælp dem, som står som ledere, til at kende din vej og få lagt til ret for det. Og velsign du fællesskabet. Det beder vi om. Velsign du også missionsarbejde ud fra dette sted, at det må lykkes, at mennesker hører om dig og kommer til tro på dig. Amen.